Tips supaya training bisa berjalan jangka panjang, pertama nih analisisnya harus tepat ya, artinya ada kebutuhan, kebutuhannya apa, misalnya misalnya ngomongin sales itu macam-macam loh, mulai level dasar, menengah sama yang aku udah beda.
Okay.
Mulai kita hanya belajar gestur, postur, sampai kemudian skill menjual yang advance itu beda-beda. Kadang-kadang kalau analisisnya nggak sesuai, nggak ngejawab kebutuhan, Pak ini saya udah pernah loh, ternyata nggak nyambung gitu kan.
Ini
analisis yang tepat. Lalu kemudian yang kedua, mungkin kalau teman-teman melakukan training sendiri, teman-teman HR, pastikan bahwa training itu single semua aspeknya.
Everyone, welcome back to Curhat HRD. Nah, semuanya apa kabar? Semoga Anda tetap dalam keadaan sehat dan semangat. Dan kalau Anda lihat, kayaknya podcast Curhat HRD ada yang beda nih, ya kan? Sama seperti yang sudah saya sampaikan di awal tahun ini bahwa podcast Curhat HRD ada beberapa hal yang berbeda. Termasuk salah satunya, hari ini Anda melihat episode ini dalam bentuk video. Kita sedang memang benar-benar melakukan video cast. Karena setiap 3 bulan sekali nanti kita di podcast Curhat HRD akan menampilkan para human capital coach, expert, orang-orang yang punya passion di bidang people development untuk sharing bersama di podcast Curhat HRD ini. Masih bersama saya Marcel dari Sinergia Konsultan. Kan finally sekarang baru ngelihat, wah ini ya tampangnya gitu. Sama nanti dengan bintang tamu yang kita undang di podcast-podcast Curhat HRD, yang mungkin selama ini para business owner, human capital practitioner, dan juga professional leader cuman dengerin suaranya aja. Kali ini di video cast-nya podcast Curhat HRD, Anda bisa ngelihat, oh ini loh orangnya. Termasuk hari ini, karena kalau di hari ini saya sudah mengundang seseorang yang spesial, dan saya yakin Anda sering mendengarkan suaranya melalui podcast di Curhat HRD. Tapi memang karena beliau ini sangat expert di dunia training, dan juga kalau teman-teman semua ngikutin selama bulan Maret ini, kita topik besarnya di Sinergia Konsultan adalah training gitu. Nah, tentunya kalau kita ngomongin training gitu ya, pasti ini jadi salah satu dilematis di perusahaan. Perlu nggak sih ngadain training? Ini kok timku bermasalah, mendingan di training aja. Udah di training, ternyata cuman bertahan 1 minggu gitu. Ada yang ngalamin? Nah, ya senyum-senyum mungkin ngalamin ya gitu. Atau mungkin Anda ngerasa bahwa saya sudah rutin sekali melakukan training gitu, tapi yang ngelakuin training di perusahaan cuman itu-itu aja. Nggak bisa semuanya tim juga benar-benar ikut dalam training. Banyak sekali masalah dalam training. Maka dari itu, hari ini saya mengundang teman saya, kakak saya yang luar biasa. Karena beliau ini benar-benar sudah terjun dalam dunia training kayaknya lama banget. Dan nggak tahu, pokoknya lama banget. Jadi kita mendingan langsung undang aja. Kak Sanjaya akan hadir di podcast Curhat HRD kali ini. Welcome Kak Sanjaya.
Halo, selamat pagi.
Apa kabar?
Sehat
ya?
Apa kabar? Sehat?
Sehat dong Kak Jay.
Asik.
Kayaknya dirimu tamang-tamang habis training nih.
Iya nih, kelihatan ya. Tamang-tamang habis training ini biasanya agak mulai brewoknya mulai tebel gitu. Ini masuk hutan apa training?
Trainingnya di hutan.
Halo teman-teman, apa kabar? Baik-baik ya.
Nah kali ini baru teman-teman podcast Curhat HRD mendengarkan dan melihat langsung.
Iya, biasanya
ini
suara
adalah
aja. Ya.
Betul. Kayaknya suaranya kalau kita dengerin di podcast kayak sangar gitu ya. Kayak wah, di menakutkan gitu. Ternyata gitu, tampaknya juga
menakutkan juga. Ini supaya kelihatan berubah karena saya kalau cukur tuh culun
gitu ya. Ya. Supaya para trainee juga ya benar-benar dengerin ya.
Agak gimana gitu.
Oke. Jadi pelajaran pertama adalah tampang penting untuk trainer.
Atau state. Kalau ini serius ngomong state ya.
State
okay. Seorang trainer itu bukan masalah tampangnya aja, tapi bagaimana dia membangun fisik, rasa dan sikapnya. Itu sesuatu.
Kayaknya kita harus belajar banyak dari Kak Sanjaya. Karena saya juga belajar banyak Kak Sanjaya soal state. Trainer state, leader state, bahkan betul. Ada e-booknya juga di Sinergia waktu itu karena kita ngomongin tentang leadership.
Tentang leadership.
Nah, kalau kita balik ngomongin training, Kak, gitu. Kak Sanjaya sendiri di dunia training udah berapa lama sih kayaknya?
Berapa lama ya? Mulai yang iseng coba-coba itu mulai mahasiswa, mulai pegang training untuk sekolah-sekolah tuh.
Oke.
90-an, 90-an.
Iseng ya? Iseng tapi jadi duit ya.
97-98 itu ya, zaman-zaman. Wow. Zaman-zaman demo dan lain-lain tuh,
okay.
Pemberdayaan masyarakat, terus ke sekolah-sekolah itu sering.
Okay.
Itu yang yang pro bono gitu ya. Terus mulai profesional sekitar, saya ingat-ingat lupa 2005 apa 2007 ya, waktu itu mulai dengan perusahaan otomotif, nemenin customer service, frontliner.
Okay.
Mulai ya senyum salam sapa gitu. Okay. 5S gitu-gitu.
Sampai sekarang?
Iya sampai sekarang, berarti berapa? 2005 sampai sekarang.
Ya.
17 tahun ya.
17 tahun, segitu. Wow. Udah sweet 17 nih harusnya.
Iya ya. Udah gede.
Udah gede gitu. 17 tahun ditambah kalau misalnya dari tahun 97-98 ya mungkin ada sekarang 22 ya, tahunan lebih ya. Gitu. Wah, jadi kita nggak salah mengundang Kak Sanjaya di sini ya. Karena ini akan benar-benar bahas bukan ngomongin aja training yang berhasil, tapi kita ngomongin training yang gagal.
Iya, ada sih.
Ada ya? Gitu. Tapi Kak, sebelum ke training yang gagal kan, kita biar happy-happy dulu gitu kan?
Ya.
Jadi, ada nggak sih training yang menurut Kak Sanjaya juga berkesan selama menjadi trainer, dan apa itu? Mungkin boleh diceritakan ke teman-teman.
Wow, ada banyak ya momen wow ya. Ini karena ciri training yang biasa saya lakukan, nah ini nanti ngomong apa nih unsur-unsur training supaya sukses gitu ya.
Okay.
Kalau training itu bisa nyentuh hati, dan kebanyakan training-training yang dilakukan, saya kebanyakan ada resep itunya. Bagaimana bisa kesenggol sisi kognisi, afeksi, psikomotornya kesenggol gitu kan. Dan rata-rata kesannya positif sih di peserta. Dan ada satu kalau disuruh nanya, disuruh milih gitu ya, ada satu peristiwa di mana sampai ownernya sendiri datang lalu kemudian mau secara khusus, boleh nggak saya belajar ini secara khusus itu? Itu buat saya something banget gitu, seorang owner gitu kan, yang biasanya cuma ya udah maunya jadi doang, tapi boleh dong saya ikut ngerasain sendiri karena ngelihat bagaimana sebuah training bermanfaat gitu kan.
Oke, berarti si owner terlibat dalam proses training bersama
betul.
Timnya dia
ya.
Wah, oke.
Itu sesuatu, sesuatu banget.
Apa dampaknya buat tim waktu itu?
Tim saya atau tim
mereka, timnya si business owner ini.
Terasa banget ya, artinya pertama secara metode mereka merasa ini menjawab kebutuhannya, secara konten menjawab kebutuhannya, lalu happy banget dengan bagaimana training itu diberikan gitu kan. Nah ini seringkali kan jadi pertanyaan, training itu supaya nggak bosenin gimana gitu.
Iya, benar.
Lalu kemudian banyak yang ketika ownernya terlibat langsung dan berinteraksi dengan timnya, terasa banget bahwa tim saya ada improvement.
Okay.
Dan itulah yang menurut saya itu yang menggerakkan dia, boleh dong saya dengan keluarga waktu itu pengen bagaimana bangun interpersonal skill sampai segitunya.
Oke. Ini kayaknya justru jadi catatan juga nih untuk HR, untuk business owner yang seringkali juga membuat training, ngadain training di perusahaan.
Betul.
Apakah Anda benar-benar terlibat dalam proses training itu? Ternyata, karena ternyata ketika memang kita sebagai business owner terlibat dalam training itu, satu, kita belajar hal yang sama dengan tim kita gitu.
Yeah.
Dan yang kedua, kita jadi ngelihat, oh, ternyata si A itu potensial ya untuk membahas isu tertentu gitu.
Betul.
Dan mungkin selama ini kita kayak nggak tahu aja potensi itu ada.
Karena
Kak Jay sayang banget ketika di ruang training, saya sering mendapati misalnya jumlah peserta, dikasih ke kami 20 gitu. Terus ada request nih dari HR-nya, siapa ini HR yang kayak gitu. Boleh nggak ya Bu Marcel, nanti saya ada dua orang dari HRD untuk observasi. Saya tanya, apa tujuan observasinya? Kan gitu.
Betul.
Nah, lebih baik kamu terlibat sebagai peserta sekalian gitu kan, dibanding kamu hanya sekedar mengobservasi dari belakang.
Betul.
Iya kan?
Betul.
Menurut
sekali.
Pendapat Kak Jay gimana? Kalau hanya diobservasi seperti itu gitu.
Karena begini loh, kadang-kadang HR itu bagian yang in charge dengan training, artinya dia tahu apa kebutuhannya, ya kan, ada assessment, bahkan assessment pribadi masing-masing orang harusnya dia tahu kebutuhannya, maka ada permintaan training A gitu ya. Tapi kadang-kadang hanya umum aja kan, Kak Marcel. Artinya, boleh dong kasih training leadership. Why training leadership? Ya karena rasanya kurang Pak leadershipnya. Apa indikatornya? Ya. Gak jelas. Artinya, lalu kemudian ditanya, oke, kalau gitu goalnya apa? Kalau dia gak pernah ngerancang sendiri atau tahu goalnya kemana, lalu kemudian dia hanya observer saja, gimana ngerasainnya?
Iya, gitu ya? Betul ya.
At least dia pernah ngerasain gitu ya. Lalu dia bisa bagikan itu ke teman-teman yang lain bisa jadi ya.
Iya, betul sekali. Karena kalau di sisi HR, dia tidak merasakan training itu benar-benar, hanya sekedar mengobservasi, dia kan nggak pernah tahu apakah ini berdampak untuk orang lain atau enggak. Ya kan, karena saya sendiri kalau ngomongin training, kalau misalnya Kak Jai tahu banget, ketika kita mau meluncurkan satu produk training di Sinergia, saya harus ngerasain sendiri.
Iya loh, kita ngerasain dulu.
Saya kelinci percobanya Kak Sanjaya, selalu. Selalu menjadi kelinci percobanya Kak Sanjaya. Kenapa? Karena saya harus ngalami sendiri. Saya harus kasih feedback kepada trainernya, apakah saya cukup transformasi, bertransformasi.
Ujung dengan dari training, bertransformasi.
Bertransformasi dari hal-hal yang sudah disampaikan trainer misalnya, aktivitasnya mungkin. Nah, kalau HRD cuma mengobservasi aja, ini pertanyaan besar ya. Atau ini bisa jadi big improvement untuk teman-teman HRD bahwa Anda perlu datang terlibat dalam setiap kali training.
Karena begini, ini catatan menarik ya. Sometimes, apa ya, kita melakukan training, melakukan apapun yang tentang sumber daya ya, pelatihan atau coaching dan lain-lain, itu kan ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bangun budaya perusahaan ya.
Betul.
Dan kadang-kadang ketika HR pun gak pernah ngerasain, dia juga ini connect nggak dengan budaya perusahaan saya? Sometimes begitu.
Itu
jadi hal yang penting.
Saya setuju. Connect nggak sih sama budaya perusahaan? Dan karena ini yang jadi masalah kebanyakan business owner dan HRD. Ketika datang ke kami meminta training, saya sudah pernah training sama si A, si B, si C. Kayaknya itu orang-orang terkenal, Marcel, di Jakarta dia ternama, bla 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 gitu. Banyak banget. Tapi dia cuma bertahan satu minggu. Nah, artinya budaya tadi belum terbentuk. Karena PR training bukan hanya saat training aja, tapi justru pasca training ini apa
pasca
nih?
Pasca training, follow up dan lain-lain.
Nah, ini pertanyaan berikutnya nih Kak Jai. Dirimu pernah nggak sih dikomplain gara-gara itu gitu? Jadi kayak mungkin business owner, mungkin HRD-nya merasa kayak, ternyata trainingmu hanya bertahan di saat training aja, mereka happy di saat itu aja. Ternyata pulang kembali aja sama habitnya semula. Pernah nggak sih di
pernah
komplain?
Dong, pernah dong. Dan itu tantangan di perusahaan-perusahaan yang ini ya, perusahaan keluarga, perusahaan-perusahaan baru atau yang jarang ngadain training. Melihat harga training aja sudah mahal banget gitu.
Wah, gitu kaget dan
baru tahu. Ini ngembangin orang gitu. Tapi poinnya adalah begini. Ternyata mindset bahwa training ini perlu nggak cuma seperti beli barang lalu kemudian jadi lalu hasilnya kelihatan dalam satu minggu atau satu bulan, nggak bisa begitu. Dan ternyata saya jawab kadang-kadang sudah bisa dipastikan Pak, kalau hanya training sekali begitu aja bisa jadi hanya satu bulan, setelah itu ya terserah dengan kepercayaan dan kepribadian masing-masing, keyakinan masing-masing.
Iya.
Itu yang paling cukup sering dikomplain sih, Pak, kenapa sih kok cuma bertahan segini? Bagus sih Pak, awalnya semangat banget, bla 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 begitu. Tapi habis itu udah habis. Gitu. Terus ada lagi kegagalan berikutnya. Sometimes nggak nyambung antara permintaannya, kebutuhannya itu nggak nyambung, Mbak. Akhirnya gini. Kok nggak connect ya Pak dengan apa yang kita butuhkan? Lah dulu asesmennya dulu minta ini, ternyata tim HR-nya sendiri nggak gali ke dalam.
Gitu. Jadi pesertanya merasa bahwa apa sih training ini cuman gitu-gitu aja, gitu kan? Karena sebenarnya dia nggak butuh itu.
Betul.
Ya. Itu saya juga banyak temui sih. Jadi lebih ke arah apa ya? Ini perasaan pesertanya kok nggak greget gitu trainingnya, karena requestnya salah. Karena requestnya kurang tepat. Training need analysis ya. Training need analysis. Kalau Anda punya kesempatan dan Anda member di HCA, saya sarankan Anda benar-benar mempelajari tentang training need analysis di HCA membership gitu. Kalau yang belum punya bisa langsung ke www.sinergiakonsultan.com/membership
Join.
Nah, lanjut nih Kak. Jadi kalau misalnya kita mau training kita lebih jangka panjang nih, dan itu berdampak untuk peserta, Kak Sanjaya ada nggak sih tips and trick-nya untuk teman-teman, untuk para business owner, HR yang lagi dengerin ini gitu, supaya kita punya framework nggak cuman hanya satu kali aja gitu dan selesai, tapi apa nih supaya kita bisa lakuin jangka panjang?
Oke. Tips supaya training bisa berjalan jangka panjang. Pertama, need analysis-nya harus tepat ya. Artinya ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Misalnya misalnya ngomongin sales. Sales itu macam-macam loh. Mulai level dasar, menengah sama yang aku udah beda.
Okay.
Mulai kita hanya belajar gesture, postur, sampai kemudian skill menjual yang advance itu beda-beda. Kadang-kadang kalau analisisnya nggak sesuai, nggak ngejawab kebutuhan, Pak, ini saya udah pernah loh, ternyata nggak nyambung gitu kan. Analisis yang tepat. Lalu kemudian yang kedua, mungkin kalau teman-teman melakukan training sendiri, teman-teman HR, pastikan bahwa training itu kesenggol semua aspeknya.
Tadi ya ada psikomotor
kognisi afeksi. Artinya konkretnya begini, bagaimana training, seringkali saya melihat teman-teman HR kadang-kadang bawain sendiri, udah pokoknya menyampaikan, udah latihan selesai.
Kadang-kadang nggak
ada feedback apa nih yang kamu rasakan waktu dia ngelatih, apa nih yang perlu diimprove, ngerasain sendiri lalu ada perubahan di situ. Nah, itu kadang-kadang dilewatin. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, setelah training selesai, bangun ekosistem.
Ekosistem. Kayak kita udah bicara ekosistem dari lama deh.
Iya. Tapi ini penting loh ya. Kita ngomongin ekosistem. Sistem. Pertama sistem dulu deh. Ngomongin sistem. Ada nggak sistem yang dibangun di perusahaan Anda tentang training? Misalnya, di level staff, training apa yang harus diberikan? Belajar apa? Itu akan membuat training jangka panjang bisa jadi. Nah, lalu tidak hanya sistem, tapi yang ekologis. Yang kemudian bikin peserta jadi merasa gini, ya aku butuh ya, aku perlu ngembangin ya.
Ada kayak satu kesadaran yang justru munculnya dari peserta.
Iya, betul.
Bukan
betul.
Disuruh-suruh sama HR ya untuk training gitu kan.
Betul. Pertanyaannya adalah how gitu kan.
Ya, gimana how? Caranya?
Ini pernah di klien kita nih salah satunya. Nggak perlu disebutin ya
namanya. Nggak perlu.
Ada yang saya nemenin ya, ada training untuk level supervisor sampai manager gitu kan. Lalu kemudian kita rutin ngadain, supaya kebentuk sistemnya, kita rutin ngadain pelatihan tiap minggu waktu itu. Tiap dua minggu, sorry. Tiap dua minggu, setiap leader itu sharing tentang satu bahan. Terserah itu mau sesuai dengan value-nya, sesuai dengan kompetensinya apa. Itu dibahas satu-satu. Dan teman-teman, semua orang saya percaya nggak mulai dari nol, apalagi levelnya yang udah supervisor, pasti mereka punya sesuatu yang bisa dibagikan.
Iya, ya, betul.
Itu ekologis banget kalau mereka ikut membagikan, mereka happy banget loh. Dan kemudian ketika itu sudah mulai berjalan, ketika pernah ya kita pandemi, mulai jarang-jarang, itu mereka yang nagih loh, Pak, kita nggak training, Pak, rasanya perlu banget deh, sampai seperti itu.
Oke.
Itu kan artinya jangka panjang kita udah nggak perlu yang ayo training enggak. Tapi ada kebutuhan yang muncul.
Oke.
Itu di sinergia juga dilakuin, ada SAC rutin teman-teman, gantian sharing, gantian
betul.
Sesuatu. Maka buat saya bangun ekosistem jadi penting.
Oke. Ini salah satu yang jadi PR-nya banyak business owner dan HR. Karena ngomongin training, jelas aja training akan gagal. Ini extremely-nya ya. Pasti akan gagal kalau Anda cuma ngelakuin satu kali aja dalam satu tahun, lalu Anda nggak ngapa-ngapain.
Betul.
Terus Anda tahun keduanya datang ke Sinergia, kayak, saya tahun lalu udah ngadain training, tapi kok nggak ngapa-ngapain, kok nggak ada apa-apa ya, Marcel? Ya iya, cuma satu tahun. Karena prinsipnya adalah, yang tadi Kak Sanjaya sampaikan, membuat ekosistemnya, gitu.
Betul.
Melibatkan tim leader Anda untuk benar-benar bisa saling sharing, saling membagikan apa potensi kemampuannya, yang ternyata mungkin itu apa ya, harta terpendam gitu kalau saya bilang ya. Harta terpendam untuk bisa dibagikan ke timnya yang mungkin membutuhkan di level tertentu.
Dan itu sekaligus talent management bisa jalan.
Karena
akan melihat siapa yang akan bisa naik jadi trainer berikutnya atau jadi manager atau jadi apapun kan. Dan satu lagi ada di perusahaan yang menengah mungkin karyawannya sedikit gampang. Tapi kalau di perusahaan besar artinya apa? ini ada tanggung jawab nih untuk setiap divisi punya itu ekosistemnya sendiri-sendiri kadang-kadang karena udah terlalu gede udah sulit.
Ya.
So ini perlu semuanya merasa bertanggung jawab untuk membangun ekosistem itu.
Maka di departemen masing-masing mereka bisa punya ekosistemnya sendiri, begitu
betul.
Ya. Mungkin kalau ngomongin perusahaan yang lebih besar di area top management, mereka perlu punya ekosistem sendiri,
betul.
Gitu. Sehingga ekosistem ini kayak benar-benar siklus di hujan itu kali ya,
betul,
benar-benar
sekali.
Berputar dan itu benar-benar jadi satu lingkaran yang memang membangun satu budaya di perusahaan.
Ujungnya
budaya.
Ini, akhirnya yang diharapkan ya udah jalan kok budayanya.
Wah.
Dilatih terus soalnya.
Ya.
Begitu.
Wah, ya. Ternyata kalau misalnya trainingnya nggak mau gagal, kuncinya adalah training itu harus sengaja dilakukan untuk membangun budaya, gitu. Nah, saya rasa teman-teman juga belajar banyak banget dari Kak Sanjaya hari ini.
Amin.
Dan saya rasa akan kurang kalau kita hanya ngomongin cuman sekedar ini aja gitu ya. Karena kita tahu bahwa training, kayak tadi saya bilang, training kalau dilakukan cuma sekali dalam satu tahun, nggak akan pernah ada dampaknya untuk perusahaan
itu
Anda.
Itu kayak kita 17-an gitu ya, sekali
Iya. 17-an satu kali setahun.
Berdeka, nggak berdeka lagi.
Jadi mohon maaf, itu kenyataannya harus kita alami gitu. Tapi kuncinya adalah membangun budaya. Kalau tadi mulai dari awal training need analysis, lalu Kak Sanjaya membuat satu sistem atau kurikulum pembelajaran
yang melibatkan psikomotor, kognisi, afeksi.
Oke.
Gak cuma ngedengar aja.
Gak cuma kognisi aja biasanya.
Ngedengar lupa. Kalau melihat mulai ingat, melakukan mulai bisa. Mengulang lagi, mulai menguasai, memahami, membagikan, itu mastering.
Mastering ya. Wah, kayaknya kita harus belajar banyak terkait dengan training ini ke Kak Sanjaya dan bagaimana menerapkan program-program training ini perusahaan. Jangan khawatir, karena sebenarnya Kak Sanjaya itu juga bagian dari tim Sinergia Konsultan. Jadi kalau misalnya Anda apa-apa, business owner, atau misalnya human capital practitioner juga mau tanya, ini gimana yang menerapkannya, atau training ini perlu diapa gitu supaya benar-benar bisa berdampak kepada budaya perusahaan. Tenang aja, Anda juga bisa melakukan konsultasi kepada tim Sinergia Konsultan sehingga kita bisa mengarahkan pada program yang tepat.
Betul sekali.
Ya, dan aku terima kasih banget Kak Jai.
Sama-sama.
Sudah mau sharing di podcast Curhat HRD. Dan
dengan senang hati.
Untuk yang pertama kalinya videocast di podcast Curhat HRD.
Keren
ya. Dan jangan lupa dengerin Kak Sanjaya di podcast Insight juga. Yang lebih ngomongin tentang bagaimana coach,
itu
trainer, profesional ya.
Betul.
Coaching profesional itu bisa episode terbaru ngomongin dengan tentang
kemarin
maintain
energi
ya.
Itu penting banget. Seorang trainer, coach punya energi yang gimana sih supaya bisa nyentuh peserta. Cie.
Dengerin podcast Insight, tulisannya in strip sites ya. Ya, bisa dikonsumsi di Spotify, di Apple Podcast dan juga Google Podcast, sama kayak podcast Curhat HRD ini. Kalau Anda merasa podcast ini bermanfaat untuk tim Anda, untuk atasan Anda, untuk bos Anda, silakan aja dibagikan melalui Spotify, melalui Apple Podcast dan Google Podcast karena kita sudah ada di 3 platform tersebut. So, teman-teman, kalau misalnya Anda juga merasa bahwa podcast ini kayaknya saya perlu bertanya lebih dalam deh, atau kepingin diskusi dengan teman-teman Sinergia Konsultan, Anda bisa loh email bertanya di sana dan siapa tahu pertanyaan Anda bisa menjadi bahan podcast kami di berikutnya gitu, ya kan? Kita akan jawab di podcast berikutnya. Tenang aja, Anda bisa email di info@sinergiakonsultan.com atau Anda juga bisa DM di Instagram kami di @sinergia_konsultan. So, semuanya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Kak Sanjaya. Dan tetap semangat, tetap produktif, and keep fighting on your good fight. Bye!
Bye.
Thank you, Kak Sanjaya.
Yeay, selamat.